Даниялық Денис Обо Сөренсен 10 жыл бұрын фейерверк атып жатып, сол қолынан ажыраған. Эми бионикалық технологияның жардамыменен 36 жаштағы Сөренсен қайрадан жоғалтқан қолына ие бола алады. Мысалы, ал жасалма қолымен топты қармап, аның тоғолық, аның қату екенін сезе алады. Данияның үшінші ірі қаласы Ольборг шарының тұрғыны, тұрақчай құрушы, дүйнеде ең бірінші болып бионикалық протездің алғашқы үлгісін іштеп шыққан ілімі тәжірибеге қатысқан. Бионикалық жасалма қолдың жәрдемімен денес қолына тиген бұйымды көзін жұмып тұрып өле таныған. Эксперименталдық протез Сөренсенге тойып сезуге мүмкіншілік берген.
Мен ұшыншалықтан бердім. 10 жылдай уақыт тұйып сезу дегенді ұнытқанмын. Бейсболдың тоуын жасалма қолға қарматқанда, мен дару әлі тоғолық қату бір нәрсе екенін сездім. Бұл өзіншелі сөз менен айтып бүткіс сезім.
Деді Сөренсен. Сол қолынан ажырағаннан кейін Сөренсен кеңірек тараған жүнекке жасалма қолменен жүрген. Андай протездер қолға уланғанымен бұл чуңдардың қимыл әрекетін сезбейді. Манжаларды механикалық түрде қимылдатып, бұйымдарды қолға қармауға ғана жарамды болып, сезіп туя алчу емес. Ошондуктан Сөренсен ардайым протез қолына көз салып тұруға мәжбүр болған. Бір жыл мұрда үш ұлдың атасы Римге ілімі экспериментке қатысуға жөнеп кетеді. Италияның бас қаласында хирургтар және неврологтардың тобы бір ай бойы жаңа бионикалық жасалма қолдың алғашқы үлгісін іштеп шығу мақсатында Сөренсенге клиникалық тәжірибелерді өткереді. Эксперименттің жиынтықтары туралы Science Translational Medicine журналы хабарлады. Профессор Сильвестро Мичера башкалган хирургтар тобу операциялык жол менен Сөренсендин сол колундагы нерв типчелерине электроддорду туташтырган. Ал электрод зымдары бионикалык жасалма колдогу туюп сезген сенсорлорго уланган. Сезгичтер компьютерлик алгоритмдерди туюнтуп, сигналды нерв типчелерине жөнөтүп, ал аркылуу адамга туюп сезүүгө мүмкүнчүлүк ачкан.
Менің үйгілім үшін Римге барып, бұл тәжірибеге қатысқаным ұқмыштуу да еле болды. Үч улум сол қолыма туташтырылған зымдардын айынан мені зым киши деп тамашалап жатышты.
Деди Ольборгтук Сөренсен. Клиникалық тәжірибелер учурунда протез бир жума бою ар бир күнү бейтаптын колуна туташтырылган электродтурго улаштырылды. Жыйынтыгында Сөренсен буюмду канчалык бекем кармагарын көзөмөлдөй алды. Ал ошондой эле колундагы буюмдун формасын жана курамын сезүүгө мүмкүнчүлүк алды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында бул нейропростетикадагы туюу сезимин калыбына келтирген жана бейтапка жасалма колду толугу менен көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берген биринчи протез. Бул чоң ачылыш болгону менен бионикалык жасалма деремечүлөрү бир нече жылдан кийин гана кеңири тарап сатыкка коюлат. Сөренсендин айтымында ал келечекте дагы илимий эксперименттерге катышууга даяр. Бейтаптын психологиялык күчтүү эрки мындай тажрыйбалар үчүн маанилүү.
Бұл сияқты ұзақ уақытқа созылған эксперимент татал. Сені 50-60 адам құрчап, сенден арқандай мағылматтарды алып тұрады. Анменен бірге электродтарды туташтыру операциясы және аларды қайра алып салу 30 күн ішіндегі чоң екі операция. Ошондықтан психологиялық жақтанда күшті болыш керек.
Деді Сөренсен. Бұл бірінші үлгі болғандықтан бионикалық протезді илимпоздар қайра чечіп алышқан. Қадимкіде қол тауеле андан қайра ажырап қалу Сөренсен үшін оңойға тұрған жоқ.
Протезді чечіп алышты, бір оқымында эксперимент ұшырында бұл түбөлікті еместігін башынан әлі білесің да. Андай болса да бұл чоң илімей алға қадам. Менде адамдардың барына бұл сияқты протездер жеткенде ұқмыштудай соңын боларылы. Келерки жылдарда мындай жасалма қолдор сатыққа қойларынан күмін санамайын.
Деді Сөренсен. Бақыт Әзімханов, Азаттық, Лондон.